Патшалар. Үшінші китап. 12-ші бөлік. Исраилелерінің Рехабғамға қоршы шығуы. Рехабғамны патша етіп қояр үшін бүтін Исраил халқы Шәкімге жиылғаш, Рехабғам Шәкімге келді. Сүлейман патшадан Мисырға қашып кеткен һәм шундай яшаған Небат оғлы Ярабам бұл хақта ишетіп Мисырда қалды. Исраилелер Ярабамны шақыртып, кішілер жіберділәр һәм ул бүтін Исраил жәмәғәте белән бергә Рехабғам янына килде. Синең атаң иңнәребезгә авыр йөк салды. Син исә атаң безне мәҗбүр иткән михнәттән коткар. Безнең искә салган шушы авыр йөкне җиңел әйт.
Шул чагында без сиңа хезмәт итәрбез, диде алар.
Рехабғам, барыгыз, 3 көннән кабат минем янга килерсез, дип җавап бирде. Һәм кешеләр өйләренә таралды. Рехабғам патша атасы Сүлейман исән чакта аңа хезмәт күрсәткән өлкәннәрне чакыртып, алардан халыкка нәрсә дип җавап бирергә киңәш итәрсез, дип сорады. Өлкәннәр аңа, әгәр син бүген әлеге халыкның хезмәтчесе булып аңа булышлык күрсәтсәң, тәмле телеңне кызганмасаң, алар мәңгегә синең хезмәтчеләреңә әйләнер, диде. Тик Рехабғам өлкәннәр киңәшенә колак салмады. Үзе белән бергә үскән һәм аңа хезмәт күрсәткән яшьтәшләренә мөрәҗәгать итте. Атаң безнең иңнәргә салган йөкне җиңел әйт, дип әйткән бу халыкка сез ничек җавап бирергә киңәш итәр идегез, дип сорады ул алардан. Аның белән бергә үскән ишләре булай әйтте. Атаң безнең иңнәргә авыр йөк салды. Син исә аны җиңел әйт, дип әйткән бу халыкка син минем шәнти бармагым атамның биленнән калынрак. Әгәр минем атам сезнең иңнәргә авыр йөк салган булса, мин әлеге йөкне тагын да арттырырмын. Атам сезне камчы белән суктырган булса, мин биргән яза исә шаян шагуына тиңләшер, дип әйт. Патшаның 3 көннән минем янга килерсез дигән әмеренә буйсынып, Ярабам вә бар халык 3 көн үтүгә Рехабғам янына әйләнеп килде.
Патша өлкәннәрнең киңәшенә колак салмыйча, халык белән бик кырыс сөйләште.
Яшьтәшләренең киңәшен тотып, минем атам сезнең иңгә авыр йөк салган булса, мин аны тагын да арттырырмын. Атам сезне камчы белән суктырган булса, мин биргән яза шаян шагуына тиңләшер, диде. Халык сүзенә патша колак салмады, һәм бу хәл Раббының ихтияры буенча булды. Ул моны Небат углы Ярабамга Шилохлы Охиядан әйттергән сүзләре хакка чыксын өчен шулай эшләде. Патшаның халык сүзенә колак салмавын күреп, Исраилеләр аңа: «Давыт белән нәрсәбез уртак безнең? Ишай углы мирасында безнең өлешебез юк. Шулай булгач, Исраилеләр, шатырларыгызга таралышыгыз. Давыт нәселе хәзер үз йортын гына карасын», дип өйләренә кайтып киттеләр. Рехабғам шулай итеп, Яһүдә шәһәрләрендә яшәүче Исраилеләр белән генә идарә итеп калды. Шулай бер көнне Рехабғам патша мәҗбүр эшчеләр өстеннән назыр булган Адонирамны эш белән Исраилеләр янына җибәргәч, Исраилеләр аны таш атып үтерделәр. Рехабғам патша үзе исә ашыгып кабаланып арбасына утырды да Иерусалимгә качып өлгерде. Шул вакыттан башлап бүгенге көнгә кадәр Исраил халкы Давыт йортына буйсынмый. Исраилеләр Ярабамның әйләнеп кайтканын ишетеп, аны халык җыенына чакыртып китерделәр дә, бөтен Исраил халкы өстеннән патша итеп куйдылар. Бары тик Яһүдә ыруга гына Давыт йортына тугры булып калды. Иерусалимгә әйләнеп кайтканнан соң, Сүлейман углы Рехабғам патшалыкны үзенә кайтарырга ниятләнеп, Исраил халкына каршы сугышка чыгар өчен бөтен Яһүдә һәм Биньямин ыругларыннан 180 меңлек гаскәр туплады. Ләкин Аллаһы кешесе Шәмәгыягә Аллаһыдан мондый сүз иреште. Яһүдә патшасы Сүлейман углы Рехабғамга һәм бөтен Яһүдә вә Биньямин йортына, шулай ук калган бар халыкка Раббы былай дип әйтә, диген: «Үзегезнең туганнарыгыз Исраилеләргә каршы сугыш башламагыз. Һәр кайсыгыз үзенең өенә әйләнеп кайтсын. Чөнки соңгы вакыйгалар минем ихтиярым белән эшләнде». Халык Раббы сүзенә колак салып, Раббы сүзе буенча өйләренә кайтып китте. Ярабамның Раббыдан 100 шиеруе. Ярабам Таулы Ифраим төбәгендәге Шәкем шәһәрен нығытып, шунда яши башлады. Аннары әлеге шәһәрдән китеп, Пинуилне нығытты. Күңеленнән Ярабам былай уйлады: «Әгәр бу халык корбан китерү өчен әвәлгечә Иерусалимгә, Раббы йортына йөри торган булса, халыкның күңеле кабат хуҗаларына, Яһүдә патшасы Рехабғамга бәргеп куюы бар. Ул чагында патшалык яңадан Давыт йортына күчәр һәм халык минем җанымны кыйып, кабат Яһүдә патшасы Рехабғамга йөзе белән борылыр». Шуннан патша киңәш табыш итеп, алтыннан ике бузау сыны куйдырып алды да, Иерусалимге йөрү сезгә кыендыр. Исраил, сине Мисыр жеринен алып чыккан аллалар менә шушыдыр дип халыкка мөрәҗәгать итте. Һәм сындарның берсен Бәйтелдә, икенчесен Данда урнаштырды. Бу гынах эш иде. Әлеге сүрәтләргә гыйбадат кылыр өчен халык хәтта Данга кадәр барып җитә торган булды. Шуннан Ярабам калку урыннарда гыйбадатханәләр салдырып, халык арасыннан, гәрчә алар Леви угыллары булмаса да, каһиннар билгеләп куйды. Аннары 8-нче айның 15-нче көнен бәйрәм көне дип игълан итте. Әлеге бәйрәм Яһудәдә үткәрелә торган бәйрәм төсен алып, Ярабам шул көнне мәзбәхтә корбан китерә торган булды. Үзе ясаткан бузау сыннарына корбан китерү йоласын ул Бәйт-Эл шәһәрендә башкарды. Бәйт-Элдәге калку урыннарда үзе салдырган гыйбадәтханәләргә Ярабам каһиннар билгеләде. Шулай итеп, 8-нче айның үзе билгеләгән 15-нче көнендә Исраил халкы өчен бәйрәм дип игълан ителгән көндә Ярабам корбан китерү өчен Бәйт-Элдәге үзе төзеткән мәзбәх янына килде.